pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Pe lângă iubirea de sine, materialismul, necredința, concepțiile despre lume și viață, o altă piedică în apropierea omului de Dumnezeu poate fi și moralitatea. Bun găsit din nou sub genericul Drum pentru Suflet, vă spune Alina Butnariu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Petrică Huțuțui. Înainte de a continua discuția începută data trecută, haideți să ascultăm o scurtă recapitulare a principalelor puncte abordate atunci. Dintotdeauna omul a încercat să se sustragă acuzațiilor aduse de propria conștiință sau acuzații venite din partea altora, spunând că el nu este atât de păcătos ca alții. De ce aceste justificări? De ce n-ar fi mai simplu să ascultăm de conștiință și să luăm măsuri?
Atunci când începe să se compare omul cu omul, constatăm noi răzvrătirea, din păcate, mai mult și mai mult la cei care se consideră mai inteligenți sau chiar care sunt mai inteligenți. În loc să facă educatul, antrenatul, disciplinatul, intelectualul, cărturarul din această o apropiere de Dumnezeu, cei mai mulți, nu generalizăm, se răzvrătesc. Răzvrătirea parcă aparține, parcă este strâns legată de multa educație, de multa informație, deși ea ar trebui să fie pusă în slujba sufletului pentru ca omul să se apropie mai mult de Dumnezeu.
Deci, de ce omul încearcă să se justifice și să se sustragă acuzațiilor propriei conștiințe?
Omul încearcă să se sustragă față de ieșirile care sunt în dezacord cu voia lui Dumnezeu atunci când își dă seama de vinovăție.
Și sentimentul acesta de vinovăție nu este unul plăcut, ci din contră deranjează. Și omul are tendința să înlăture tot ceea ce deranjează trăirea lui ușoară și lejeră pe pământ. Credeți că un motiv pentru care oamenii încearcă să se sustragă acuzațiilor propriei conștiințe este și faptul că nu dorește să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, ci dorește să lupte singur în această viață, înfruntând totul pe cont propriu? Credeți că un motiv pentru care oamenii încearcă să se sustragă acuzațiilor propriei conștiințe este și faptul că nu dorește să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, ci dorește să lupte singur în această viață, înfruntând totul pe cont propriu?
Cu siguranță că omul vrea să nu devină dator, vrea să nu-și creeze obligații și atunci ori încearcă să nege, încearcă să evite, încearcă să se ascundă ca să nu se confrunte cu Dumnezeul cel Sfânt, care nu poate fi nici imitat, dar nu poate fi nici înșelat. Și omul, când își dă seama de vinovăția ce îi aparține, încearcă să se sustragă, să se ascundă. Omul de astăzi. Dar omul de astăzi nu a apărut deodată. Așa a făcut de fiecare dată omul, de la prima pereche de oameni în grădină, care au greșit, care s-au răzvrătit, care s-au făcut vinovați prin neascultare, când Dumnezeu în răcoarea dimineții venea să stea de vorbă, că Dumnezeu, ca un tată bun, voia să comunice cu omul, era interesat. Și Dumnezeul caută pe om, urmăriți? Dumnezeul caută pe om și atunci când el a greșit, și atunci când el a falimentat, și atunci când el s-a răzvrătit. Primul care încearcă, folosesc un termen mai actual, reconcilierea, relegarea, religie vine de la latinescul religare, cel care încearcă să reînnoade firul este Dumnezeu. Vine și strigă Dumnezeu în grădina Eden, spun unii oameni, Adame, unde ești? Nu a pronunțat cuvântul Dumnezeu. Vine și spune, unde ești? Eu în aceasta văd o voce a unui tată plângător, a unui tată dornic, a unui tată care sufere și vrea din nou să comunice cu omul, cel pe care l-a creat. Așa s-a comportat Dumnezeu față de prima pereche, așa s-a comportat, zice Biblia, în pilda fiului risipitor, iarăși tatăl face pasul chiar și după ce fiul lui s-a răzvrătit. Apoi în epistola lui Ioan, Sfânta Carte Biblia spune copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor. Înseamnă că omul, din orice pătură socială ar veni el, orice vârstă ar avea, orice pregătire, orice încărcătură spirituală, omul este predispus să alunece, să cadă în ispită, să greșească și atunci când greșește vrea să se ascundă. Ei bine, Tatăl Dumnezeu îl caută și vrea din nou comunicarea, din nou colaborarea, din nou părtășia.
Într-adevăr, Dumnezeu îl caută pe omul vinovat. Greșeala este că omul încearcă să nu recunoască acest fapt și să dea vina ori pe împrejurări, ori pe altcineva. Numai el singur nu este vinovat, pe când singurul lucru pe care Dumnezeu îl dorește de la om este ca el să-și recunoască starea. Aș vrea să vorbim puțin despre moralitate. Ce înseamnă moralitate?
Numim moralitate forma conștiinței sociale care reflectă și fixează idei, concepții, convingeri privind comportarea individului în societate. Se pare că viața reglează permanent comportamentul social al individului. Însă, iată că lumea contemporană, atâta vreme cât nu recurge la Biblie, la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu ca normă de reglare a comportamentului, tinde să își coboare standardele moralității și ajunge în multe situații de nerecunoscut. Omul cu adevărat moral este omul acela care împlinește ceea ce pretinde mai întâi altora. Lucian Blaga spunea să se abțină de la aprecierea morală a altora, aceea pe care ei înșiși nu se judecă mai sever decât pe alții.
Dacă ar fi să facem o comparație, tot pentru că am ajuns la acest punct, standardul moralității pentru lume este mult mai jos decât standardul de moralitate cerut de Dumnezeu. Totuși Dumnezeu este și corect sau drept, așa cum spuneați și dumneavoastră, și nu cere omului mai mult decât poate el să facă. Dumnezeu este conștient că noi există o natură păcătoasă și suntem supuși acestei naturi păcătoase atâta timp cât trăim pe acest pământ și atâta timp cât nu-L avem pe Hristos. În ediția de astăzi a emisiunii Drum pentru Suflet am lansat întrebarea ce te ține departe de Dumnezeu, iar un posibil răspuns în cazul unora dintre ascultătorii noștri ar putea fi și acesta, propria-ți moralitate pe care ți-ai fabricat-o bazându-te pe niscaiva fapte bune sau afirmații de genul eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am făcut rău nimănui, n-am spart casa la nimeni și alte astfel de scuze ieftine, scuze pe care oamenii le caut atunci când sunt îndemnați să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. De ce nu sunt întemeiate înaintea lui Dumnezeu faptele noastre bune, fapte prin care noi vrem să ne câștigăm aprecierea și chiar mântuirea din partea lui Dumnezeu?
În Cartea Sfântă Biblia, profetul Isaia, în capitolul 64, cu versetul 6, spune așa: toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Deci nu există nicio excepție de la această regulă.
Dacă Scriptura spune că toți au păcătuit, că toți rătăceam ca niște oi, că toți umblam și fiecare ne vedeam de drumul nostru, înseamnă că nu a rămas nimeni pe din afară. Toți eram așa. În momentul în care vrem să câștigăm puncte în fața lui Dumnezeu, În momentul în care vrem să îl impresionăm pe Domnul, sau mai grav, în momentul în care pretindem mântuirea sufletului nostru doar pe baza faptelor noastre bune, suntem pe un drum categoric greșit, fiindcă, în primul rând, este imposibil, nimeni nu va reuși. Dacă faptele noastre bune, cele mai bune fapte, a unui bătrân, a unui veteran, a unui adolescent, a unui călugăr, a unui preot, a unui sihastru, faptele noastre cele mai bune, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca o cârpă murdară. Și dați-mi voie să vin cu un exemplu ca să fiu înțeles, că atunci cineva mă ascultă conducând mașina și zice, atunci mă las de toate. Știi cum e? Dumnezeu este soarele dreptății. Dumnezeu este lumina lumii. Și discutam cu cineva care lucrează în diaspora și spunea că soția lui face curățenie undeva la un oarecare om din Occident. Și spune, șeful vine și verifică în casă curățenia atunci când este soare. După ce totul este, are impresia ea, impecabil, curat, șters, vine el și la lumina soarelui apar mii și mii de particule de praf. Întunericul le acopere, soarele le scoate la lumină. Dumnezeu le scoate la lumină. De aceea noi nu putem să credem, să ne așteptăm că prin faptele noastre am putea să reușim performanța de a ne mântui pe noi prin faptele noastre.
Care este motivul pentru care Dumnezeu scoate la lumină faptele noastre rele? Pentru că ne vrea răul? Pentru că este un Dumnezeu tiran? Pentru că nu-i pasă de eforturile noastre de a face bine?
Nu, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, și orice metodă pe care Dumnezeu o folosește față de noi, în raport cu noi, este spre binele nostru pentru a ne trezi, pentru a ne determina, pentru a ne convinge și pentru a ne ajuta să îl înțelegem pe el. Altfel, noi ne-am ascunde și ne-am compara noi cu noi și am avea impresia că este bine. Dacă noi, ca români, nu ne-am mai uitat puțin în Occident la drumurile lor, am avea impresia că drumurile noastre sunt impecabile. Doar atunci când ne uităm la drumurile lor, la magazinele lor, la casele lor, la mașinile lor, ne rușinăm și spunem, le schimbăm și pe ale noastre. Atâta vreme cât noi ne uităm în colbul drumului, la noi, în satul nostru, în cartierul nostru și ne comparăm noi cu noi, zicem că este bine. Când ne oprim și prin ochii credinței, prin ochii spirituali, privim la Dumnezeu, ne vedem ticăloșia, ne vedem micimea, ne vedem falimentul. Aceasta aduce cu un soi de mită cu care venim la el ca să câștigăm teren. Mântuirea ne-a oferit-o el, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, numai prin jertfa Fiului Său, nu prin faptele noastre. Cu siguranță că dacă lucrurile ar fi stat altfel, omul ar fi găsit în cele din urmă căi, metode prin care el să se pună în evidență și să arate cât de bun este. Dar există o singură cale, există un singur nume, există o singură poartă, o singură posibilitate prin care oamenii pot să fie mântuiți. Și acesta este Domnul Iisus Hristos și jertfa lui de pe Calvar. Cu siguranță că dacă lucrurile ar fi stat așa în felul gândirii omului, fariseul Nicodim, un om respectat și ales din vremea aceea moral, nu ar fi venit la Domnul Iisus Hristos căutând certitudinea mântuirii. Răspunsul Domnului a venit prompt, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu.
Deci nu faptele dau intrare în împărăția lui Dumnezeu, nu faptele ne fac buni înaintea lui Dumnezeu, ci Hristos. Aceasta a fost o scurtă trecere în revista principalelor aspecte discutate în ediția trecută a emisiunii Drum pentru Suflet. Ascultăm în continuare o melodie, după care vom continua să abordăm alte puncte ale acestui subiect. Moralitatea omului constituie o piedică în apropierea de Dumnezeu.
lifted the hand of God Almighty to part the waters and the sea. But it only took one little lie to separate you and me. Oh, we are not as strong as we think we are. And this ain't the one day Joshua, he made the sun stand still in the sky. But I can't even keep these thoughts of you from passing by. Oh, we are not as strong as we think we are. We are frail, we are fearfully and wonderfully made, forged in the fires of human passion, choking on the fumes of selfish rage. And with these our hells and our heavens so few inches apart, we must be awfully small and not as strong as we think we are. And the master said that faith was gonna make the mountains move. By me I tremble like a hill on a fault line, just at the thought of how I lost you. Oh, we are not as strong as we think we are. Oh, we are frail, we are fearfully and wonderfully made, forged in the fires of human passion, choking on the fumes of selfish rage. And with these our hells and our heavens so few inches apart, we must be awfully small and not as strong as we think we are.
Ascultați emisiunea Drum pentru Suflet. Discutăm despre presupusa moralitate a omului în cadrul seriei Ce te ține departe de Dumnezeu. Sunt Alina Butnariu, invitatul meu este domnul pastor Petrică Huțuțui. Există, pe lângă exemplul pe care l-ați amintit cu Nicodim, care a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, există și un alt exemplu în Biblie care se potrivește temei noastre, și anume exemplul cu vameșul și fariseul. Veniți să se închine la templu. Biblia ne spune că fariseul se închina într-un mod greșit, iar vameșul avea atitudinea potrivită. Haideți să lămurim un pic, haideți să discutăm despre acest lucru, pentru că dacă ar fi să privim lucrurile la suprafață, am spune că era exact invers, adică fariseul era cel corect și vameșul cel greșit. Propun să citim întreaga pildă pentru că este scurtă și apoi vom discuta.
Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorit acasă, socotit neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.
Aceasta este pilda spusă de Domnul Iisus Hristos. Haideți să lămurim de ce fariseul era greșit și de ce vameșul a avut atitudinea potrivită.
Fariseul era greșit nu că se ruga. Fariseul era greșit nu că dădea a 10-a parte din toate veniturile lui, fiindcă era extrem de meticulos. Din 10 buchete de pătrunjel, din 10 legături de zarzavat, de cartofi, de bunuri, de fructe, una trebuia să o dea. Era meticulos din bunurile lui, din banii lui. Așadar, se ruga și spune: eu mă rog, eu postesc. Și număra zilele lui de post. Nu se prefăcea că postește. Săptămânal postea și nu puțin. Dădea, dăruia, am spune noi, a 10-a parte din toate veniturile lui. În ce constă greșeala lui? Greșeala lui constă în faptul că el, în primul rând, știa că este bun. Aici este. El știa că este bun. El știa că este valoros. El știa că este cel mai bun. Cel mai cel din cei mai cei. El știa că nimeni nu este ca el. Mai departe, altă pasă a lui, altă dimensiune, altă față a vinovăției lui este aceea că el se compară cu alții. După ce se compară cu alții, îi privește pe alții de sus. Și aici aceasta pune capac. Fiindcă noi suntem chemați să slujim lui Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu și atât. Înțelegând că faptele noastre bune, așa cum discutam și cum citeam din Biblie, sunt ca o cârpă mânjită, murdară înaintea lui Dumnezeu. Când însă omul, după ce a făcut fapte bune, se uită la el, se compară cu el și îi privește pe alții de sus, înseamnă că el nu se închină lui Dumnezeu. El nu trăiește pentru Dumnezeu. Nu, declarativ, el este pentru Dumnezeu, dar în esență, el își construiește o imagine a lui, își lustruiește imaginea lui să fie văzut. Și fiindcă nu erau puțini în vremea aceea de felul acesta, Domnul Iisus vine cu această pildă și la polul opus îl prezintă pe omul acela care, disperat, ca la un deces, plânge și se bate cu pumnul în piept și își vede nevrednicia, micimea, superficialitatea, limitările și nu îndrăznea să se uite la soare. Ei bine, când Domnul privește spre aceste două comportamente, spune, cel care pleacă apreciat, cel care primește răsplătirea, este omul acela care se roagă în ascuns, postește în ascuns, dăruiește în ascuns și trăiește sfințenia în ascuns, cu convingerea că cel care poate să-l vadă pretutindeni este Dumnezeu.
Și mai mult decât atât, recunoaște că toate aceste lucruri bune pe care le-ar face, le poate face doar datorită faptului că Dumnezeu l-a ajutat să le facă.
Dumnezeu l-a învrednicit că o secundă, dacă Dumnezeu ne lasă din mână, o secundă dacă ne lasă Dumnezeu, ne răzvrătim, suntem de nerecunoscut, spuneau anticii. Omul este lup pentru om. Dar dacă avem în noi un sentiment de bunătate, de milă, de compasiune, de respect față de oameni, e că Dumnezeu ne ține aproape de El. Altfel, noi nu suntem în stare să facem nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu.
Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos alege ca exemplu un fariseu și un vameș. Vameșii în vremea aceea erau considerați oameni foarte păcătoși, din cauza că luau taxe mai mari decât trebuia și oamenii îi urau. Faptul că vameșul comitea păcate, după care venea la templu și se pocăia, ne încurajează la a fi păcătoși în mod obișnuit, pentru ca după o rugăciune Dumnezeu să ne ierte oricum?
Încă un adevăr pe care îl aduceți în evidență. Fiindcă noi nu trebuie să ne folosim de Dumnezeu, așa cum spuneam, de bunătatea lui Dumnezeu și să facem un sport din a păcătui. La gândul că Dumnezeu poate fi cumpărat cu un limbaj mieros al nostru, cu un comportament oarecare și i-am luat fața. Nu, Dumnezeu ne știe în esență. Dumnezeu ne știe comportamentul nostru în detaliu. De aceea, fariseul nu a putut să-l impresioneze pe Domnul Hristos prin comportamentul lui, că noi facem fapte bune nu ca să-l înduplecăm. Faptele bune nu se fac pentru a-l îndupleca pe Domnul, pentru a-l cuceri pe Domnul, pentru a-l trage de partea noastră, pentru a-l face pe Domnul să zică bine despre noi, să-l cumpărăm pe Domnul să vorbească frumos despre noi. Nu, niciodată noi nu vom reuși. Dacă el, fariseul, postea de două ori pe săptămână, dacă ar fi mâncat doar două zile și restul să postească, tot nu-l cucerește pe Dumnezeu. Dacă în loc să dea 10% ar fi dat 90% și pentru el să rămână doar 10%, tot nu-l cucerește pe Dumnezeu. Dacă din 7 zile ar ține 6 pentru Domnul și doar una ar lucra, tot nu-l cucerește pe Dumnezeu. Faptele noastre bune trebuie să fie rezultatul trăirii cu Domnul Hristos. Și când faptele bune sunt un rezultat al trăirii cu Domnul, ele nu mai devin o povară, o corvoadă, un chin, o lehamite. Iar să mă rog, iar să tac, iar să mă abțin, iar să renunț la cutare comportament. Nu, devine un comportament natural. Cel care intră în proprietatea Domnului, cel care aparține Domnului, viața lui are un comportament normal atunci când se închină, când iartă, când iubește, când jertfește.
Și mai mult decât atât, faptele noastre bune nu mai sunt privite de Dumnezeu ca o haină mânjită în momentul în care îl avem pe Hristos și facem acele fapte ca și cum am răspunde dragostei lui. Cele sunt privite într-un mod pozitiv și sunt bine văzute de Dumnezeu.
Dumnezeu se uită atunci ca atunci când un tată sau o mamă se uită la comportamentul copilului său. Se uită Dumnezeu și hotărârea, verdictul, analiza, aceasta este. Așa se comportă fiul meu. Fariseul se comportă cu eforturi să-l câștige, dar credinciosul se comportă frumos și Dumnezeu spune, ăsta este de fapt comportamentul unui fiu al cerului.
Comportamentul bun, faptele bune sunt o consecință a ceea ce s-a realizat în inima omului care l-a primit pe Hristos acolo.
Arată cui aparții.
Deci care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu dacă ar fi să ținem cont de acest exemplu al fariseului și al vameșului?
Responsabilitatea față de un așa mare dar, cum este mântuirea, trebuie să fie una care funcționează în mintea, în inima fiecărui om care a înțeles valoarea jertfei Domnului Iisus. Nu spunem că omul ajunge la desăvârșire dintr-o dată, nemai păcătuind. Spunem însă că păcatele făptuite sunt accidente în viața omului născut din nou. Sau sunt situații de viață pe care le regretăm cu tot sufletul și de care dorim să scăpăm cât mai repede. Dacă se întâmplă unui creștin să păcătuiască, omul acesta trebuie să alerge imediat la Domnul Iisus Hristos într-o sinceră căință, să-și ceară iertare și să promită, după o mărturisire a greșelilor, după o recunoștință, să îi promită Domnului că își dorește să trăiască altfel. Și Sfânta Carte Biblia spune că Domnul Iisus Hristos nu a izgonit, Dumnezeu nu a izgonit pe nimeni afară. Fitilul care fumegă nu-l va zdrobi, trestia frântă, Dumnezeu, Domnul, nu o va rupe, că, într-un cuvânt, Domnul nu vrea moartea păcătosului, oricare ar fi el, oricât de jos ar fi căzut omul. Am spus-o și o spun și de data aceasta, nu există prăpastie, groapă în care vrăjmașul, diavolul, ispita să îl împingă pe un om și Domnul să nu poată să se coboare pentru a-l ridica. Nu, pentru oricine Domnul are o soluție, are o șansă, are o mână întinsă. El vrea ca nicio firimitură din ceea ce i-a aparținut lui să nu se piardă.
Dacă ar fi să dezvoltăm puțin această idee, de ce nu este justificată atitudinea de îndreptățire prin fapte bune înaintea lui Dumnezeu?
Dacă prin îndreptățire înțelegem o relație cu Dumnezeu, bazată pe faptele noastre, atunci intenția, dorința omului de a se justifica nu este cea potrivită, fiindcă aceasta duce la pretenții. Foarte curând considerăm că merităm să avem parte de prosperitate în această viață și mai grav pentru unii vor considera că merită mântuirea, merită raiul. Pretențiile din partea oricărui om ar veni ele înaintea lui Dumnezeu nu sunt justificate, fiindcă singurul care a trăit pe pământ fără să fi păcătuit, fără să fi greșit în vreun fel, singurul a fost Domnul Iisus Hristos. Ceilalți, toți, dar absolut toți, spune Cartea Sfântă Biblia, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă toți au păcătuit în moduri diferite, în momente diferite, în condiții diferite, înseamnă că nimeni nu poate să vină înaintea lui Dumnezeu să își îndreptățească starea lui și să și-o justifice arătând că are dreptul la mântuire. Dacă aceasta ar fi fost posibilă, nu venea Domnul Iisus Hristos. Însă aceasta nu a funcționat și venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră a fost tocmai răspunsul la aceste zbateri pe care oamenii le aveau în mintea lor, în inima lor și prin eforturi, prin comportamentul lor, încercau mai mult sau mai puțin, unii sau alții, să se justifice, să se îndreptățească, să se dezvinovățească înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta nu a fost posibil. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos, a trăit în lumea noastră, a trăit ca noi cu mențiunea fără păcat, a murit ca păcătos, măcar că nu a păcătuit, s-a înălțat la dreapta Tatălui, la Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iar Tatăl Dumnezeu, când se uită la noi, vorbim în termenii noștri, că nu putem noi să-L definim pe Dumnezeu, când Tatăl Dumnezeu se uită la noi și vede greșelile, alunecările, abaterile, intervine mijlocitorul care este la dreapta Tatălui. Și acest mijlocitor este Domnul Iisus Hristos, care El vorbește frumos despre noi și El ne justifică în fața Tatălui, arătând că El a murit pentru păcatele noastre, pentru vina noastră, pentru fără de legile noastre, pentru neputința noastră, El a plătit. Și noi, dacă suntem drepți, suntem justificați, îndreptățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe Golgota la Calvar.
Spuneați că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu se realizează prin Hristos. Totuși, de ce este nevoie să avem o relație corectă cu Dumnezeu? Asta însemnând lipsa păcatului nerezolvat în viețile noastre.
De ce este nevoie să avem o relație corectă cu Dumnezeu? Este întrebarea pe care trebuie să-și o pună orice om care se pretinde că aparține lui Dumnezeu. În momentul în care relația cu Dumnezeu s-a frânt de fapt apartenența.
Mulți spun, ar trebui să trăiesc pentru aici și acum. Ceea ce văd este ceea ce există, ceea ce nu văd s-ar putea să nu existe. Este ceva pe care eu nu pot să-l văd, nu pot să-l ating, nu pot să-l simt. S-ar putea Dumnezeu să nu existe. Pentru ce să mirosesc eu viața trăind după anumite reguli sau după anumite principii ale lui Dumnezeu? Merită să avem o relație corectă cu acest Dumnezeu pe care nu-l vedem?
Nu ai voie să-L numești pe Dumnezeu Tată dacă nu ai o relație bună cu El. Nu ai cum să-L numești Părinte. Nu ți este permis să-L numești Părinte dacă nu ai o relație bună cu El. În lumea noastră, în ziare, la televiziune, la radio, ne sunt prezentate accidente, disfuncționalități. Copii care nu și-au cunoscut părinții ani și ani de zile și după mulți ani se întâlnesc și se văd și se îmbrățișează și plâng și își cer iertare. Toate acestea nouă ne spun că relația fiu-tată trebuie să fie una continuă. În momentul în care ea s-a frânt, în momentul în care s-a rupt relația între fiu și tată, acolo s-a întâmplat ceva. Unul este vinovat față de celălalt, ori ambii sunt vinovați. Când vorbim de tată-fiu, pământește. Când vorbim de Dumnezeu Tatăl și vorbim de noi oamenii, Dumnezeu niciodată nu este vinovat. Asta nouă trebuie să ne fie clar. Dar dacă totuși relația s-a rupt, înseamnă că vinovăția este în zona noastră. În una din zile când predicam Evanghelia, vorbeam din Scriptură umblarea pe mare și prezentam cum ucenicii au plecat pe mare și l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos pe țărm. Am prezentat aceasta și m-au ascultat copiii mei și unul din ei, după ce m-am întors acasă, m-a întrebat de ce am vorbit așa. I-am spus de ce am vorbit așa și lui nu i-a fost clar și a zis, dar atunci când s-a rupt relația între oameni și Dumnezeu, cine este vinovat? Răspunsul meu a trebuit să vină unul clar, simplu și direct. Când relația s-a rupt între fiu și tată, pământește, poate fi vinovat sau unul sau ambii. Când relația s-a rupt între om și Tatăl Dumnezeu, vinovat este omul. Prin neascultare, prin răzvrătire, prin faptul că ia singur decizii, prin faptul că o ia înainte, prin faptul că îl neglijează pe Dumnezeu, nu îl întreabă pe Dumnezeu. Și niciodată nu am putut să constatăm în istorie și pe filele Scripturii oameni care au rupt relația cu Dumnezeu și totuși să aibă pace, totuși să le meargă bine. Aparent merge bine, însă relația frântă cu Dumnezeu de fapt aduce tulburare, aduce neîmplinire și ajung oamenii la depresii, ajung oamenii la sinucidere, ajung oamenii la divorț, ajung oamenii la moarte. Relația cu Dumnezeu, dacă se frânge, se frânge din cauza noastră. Cât ea este menținută, ea este o binecuvântare. De ce trebuie păstrată relația cu Dumnezeu? Fiindcă ea ne păstrează în inim pacea, siguranța și nădejdea unei vieți viitoare.
Pentru că discutăm despre moralitatea oamenilor ca și piedică în apropierea de Dumnezeu, aș dori să reluăm și să spunem concluziile finale. Cum suntem declarați drepți înaintea lui Dumnezeu? Cum ne putem justifica înaintea lui, dacă nu prin fapte bune?
Dacă pentru omul care nu este credincios, faptele bune înseamnă năzuința de a atrage bunăvoința lui Dumnezeu, pentru credincios, faptele bune sunt rodul unei trăiri în voia lui Dumnezeu. Asta când vorbim de fapte. Îndreptățirea însă, așa cum spuneam, este prin credința transformatoare în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar credința autentică este întotdeauna aceea care are ca efecte faptele omului. Credința autentică rodește fapte bune. Faptele fără credință sunt ca și cele ale fariseului din pilda despre care tocmai am vorbit. Credința fără fapte este doar declarație, este moartă. Credința vie autentică are roade, adică fapte bune. Vrei dar să înțelegi ca om socotit or nesocotit despre credință, adevărul față de Dumnezeu, trebuie să accepți voia lui Dumnezeu, să te abandonezi în mâna lui și să-l lași pe el să coordoneze viața. Vin cu un exemplu. Părintele Avraam, despre omul acesta se spune că este supranumit părintele credinței. Ei, Biblia spune așa în epistola lui Iacov, la capitolul 2, versetul 20-22. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că și credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Așadar, credința în Dumnezeu, credința vie, credința autentică rodește fapte bune nu pentru a deveni. Credința vie rodește fapte bune pentru a confirma cui aparțin. Să ne ajute Domnul să aparținem Lui, să ne ajute Domnul să păstrăm credința dată sfinților odată pentru totdeauna, să ne ajute Domnul să avem credință vie care rodește fapte bune și să ne ajute Domnul să înțelegem că pe pământul acesta putem fi corecți, dar nu și morali. Moralitatea este dată de o relație printr-o conștiință trează în legătură cu Dumnezeu.
Dumnezeu a oferit omului o singură cale de a intra în prezența Lui, jertfa lui Hristos. Prin moartea sa pe cruce, toate păcatele omenirii au căzut asupra Lui. Credința în Iisus Hristos și nu faptele bune sau propria-ți moralitate îți dă dreptul de a-i spune lui Dumnezeu Tată, Alina Budnariu sunt, mulțumesc domnului pastor Petrica Huțuțui pentru contribuția sa la realizarea acestei emisiuni, mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru receptivitate, până data viitoare, cu bine!
They say in the harbor of heaven is a ship called the Gospel of Grace, a glorious ship that once made a trip through the oceans of time and of space. She followed a star to a stable, she carried the child of the king, and when she set sail, so goes the tale, all of the angels would sing. The gospel of grace is saving, what a glorious sight to behold, her heavenly banners are waving, her sails are covered with gold. They say when a man looks upon her, the glory will shine on his face. For there'll never be a ship on the sea like the glorious gospel of grace. She sailed to the land of the lonely, to the meek and the lowly she came, and each one she passed, from the first to the last, would never again be the same. The voice of the Father had spoken, a heavenly sign had come down,
everyone knew his promise was true.
Heavens were filled with the sound. The gospel of grace is saving, what a glorious sight to behold. Her heavenly banners are waving, her sails are covered with gold. They say when a man looks upon her, the glory will shine on his face. For there'll never be a ship on the sea like the glorious gospel of grace. Then one day she sank to the bottom, at a place called the Old Rugged Cross. But the child of the king, now her captain, came sailing her back to the top. And then as they sailed up toward heaven, he called out, "Get ready, my friend. I must go away, but there'll come a day, I promise you'll see me again. And the gospel of grace will be saved. What a glorious sight we'll behold. Her heavenly banners away, she's coming to carry us home. For now we see through a glass darkly, and we will see face to face. And as we climb aboard, we'll give thanks to the Lord for his glorious gospel of grace. And as we climb aboard, we'll give thanks to the Lord for his glorious gospel.
Suflet. emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.